Kisha katolike në Kosovë në 26 janar ka shpalos mesazhin e paqes të Papa Franciskut për vitin 2017, ku u tha se porosia e papës për paqe është një thirrje e madhe për unitet dhe angazhim transformativ të shoqërisë, duke u mbështetur në burimin e krishterë të dashurisë dhe jo dhunës, të ndalet dhuna me urgjencë të ndërtoj paqja, e po ashtu apelohet që të ndalohet përdorimi i armëve bërthamore. Në rezidencën e peshkisë në Prishtinë para një audiencë solide, mesazhin e paqes të Papa Franciskut të prezantoi kancelari i peshkisë së Kosovës, Don Shanzeti. Mesazhi i Papa Franciskut me 1 janar 2017, mënyra apo stili i politikës për paqe, dita që kisha ia kushton paqes dhe mbrojtjes së saj, falë vullnetit të Papa Pali VI që në vitin 1968 e konfirmuan nga Papa Gjon Pali II nga vitet 79 këndej, por vazhduan nga Papa Benedikti XVI, por pandalshëm i përkushtuar dhe sot Papa Francisku në mbrojtjen e paqes në botë sa dëmshani. Në vazhdim ai theksoi se jo dhuna nuk duhet të kuptohet si dorëzim, mos angazhim e pasivitet, por duhet të kuptohet si jo dhunë aktive, siç na kanë mësuar e na kanë lënë shembull të mirë Shënën Teresa, duke shtuar se të gjithë mund të jemi partizan të paqes, siç është vetë Papa Francisku, i cili e përmbyll mesazhin e tij duke thirrur ndërmjetësimin e Zotit së bekuar. Asnjë religjion nuk mund të jetë terrorist apo besim fetar, sepse fjalet e papës janë dhuna, është përdhosje e emrit të Zotit dhe kur nuk mund të justifikohet. Papa Francisku u përmbyll mesazhin e tij duke thirrur ndërmjetësimin e Zotit së bekuar, mbretëreshës së paqes. Asgjë nuk është e pamundur nëse i drejtohemi Zotit me lutje. Të gjithë mund të jeni, ta them, partizanë të paqes, siç është vetë shëtria e tij, Papa Francisku, por që nuk është nderuar me çmimin Nobel për paqe, ka Don Shani. Referuës në këtë prezantim ishte edhe publicisti Veton Soroj, i cili porosin e papës në Berlinin me popullin e Kosovës. Sipas tij, në këtë kohë lufrash e krizash, thirrja e papës për paqe është një thirrje e madhe edhe për qytetarët e Kosovës për unitet dhe angazhim të transformimit të shoqërisë. Porosin e papës për paqe duhet ta lexojmë me kuptimin deri në fund, e mbi të gjitha si receptim dhe thirrje për aktivizëm. Është thirrje për dalje prej botës aktuale, asaj të rrjeteve sociale apo asaj ku njeriu reduktohet në vetëm njërën prej nevojave të tij. Është thirrje për angazhim transformativ të shoqërisë, duke u mbështetur në burimin e krishterë të dashurisë dhe jo dhunës, shtoi sa vërtet Soroj. Ai kujtoi luftën e fundit në Kosovë gjatë pushtimit serb, kur pushteti serb vriste e priste civil të pafajshëm, në ndezhnin qirin, kur hidhnin gaz në cilës në ngritnin dy gjeshtrin në shenjë paqje, ishin me fat që në botë një njëshem si popullin në nëstereze, të kësoj Soroj duke shtuar se shoqërin ton i duhet një transformim i fel për të dhe një kuptim të dini peqën jetës në Kosovë, që për këte udhërësim duhet të kemi porosin e Papa Franciskut për paqen.